Бишкекте саат 8, 4 октябрь күнгө жума, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Президент Атамбаев Баткен облусун расмий сапар менен кыдырып жүрөт.
Бүгүн президент келгенден кийин эң асуунун маселени бизге айылдагылар айрыкча күтүп отканыбызга Баткендин чек ара менен чектеш маселелерди чечип бериш керек. Бул жөнүндө сөздөр козголбоду.
Украинанын Херсон облусунда өткөн кылымда сүргүндөлгөн кыргыздарга эстелик тургузулду. 1993 жылы 4 октябрда Москвада Советтер үйү аткланган. Анын себептери.
За нами правое дело. Кстати, на баррикадах и у Дома Советов. И здесь находятся люди.
Ош шейттери коому 2010 жылкы июнь окуясында жабыркагандар үчүн салынган үйлөр тааныш билиштерге сатылганын айтып чыгышты. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу, арбаңыздар, урматтуу угармандар, жогорку темаларды жарым сааттык программабыздан угасыздар. Оболу соңку жаңылыктарга кезек берсек, сөз Бакыт Азымкановто.
АКШ-нын финансы министри катастрофалык дефолт кесепетин эскертти. Американ каржы министрлиги эгерде Конгресс мамлекеттик карыз чегин көтөрбөсө, өлкө өз карызын төлөөгө кудуретсиз болуп, катастрофалык кесепеттерге алып келген дефолтко учурашы мүмкүн деп эскертти. Министрлик дефолттун кесепети финансылык рыноктарга гана эмес, экономикалык өсүшкө, жаңы жумушчу орундарын түзүүгө жана кардарлардын төлөө кудуретине тез таасирин тийгизет деп эскертти. Эгер дефолт боло турган болсо, доллардын куну кескин түшүп, дүйнө жүзүнүн баарына кесепети тиет. Евробиримдикке кирүү үчүн Молдова голуктуу маселени чечүүсү абзел. Евробиримдиктин кеңейтүү маселеси боюнча комиссары Стефан Фюле Молдова биримдиктин чыгыш өнөктөштүгүнө кошулууга алдыңкы саптарда турганын айтты. Бирок Кишинев коррупцияны жок кылууга, бизнес климатын жакшыртууга, конституциялык жана сот реформасын өткөрүүгө олуттуу жана күтүүсүз кадамдарды жасаш керек. Ирландияда парламенттин жогорку палатасын жоюу референдуму өтүүдө. Ирландиялыктар бүгүн республиканы парламенттин жогорку палатасын жоюу маселеси боюнча референдумда добуш берип жатышат. Премьер-министр Энда Кену конституциялык реформанын алкагында сенатты жоюу өлкөнүн чыгымдарын жылына 27 миллион долларга кыскарат деп эсептейт. Ал эми анын сынчылары жогорку палатанын жоюу бийликтин узурпациясына алып келет дешти. Украинада репрессияда курман болгон кыргыздарга экинчи эстелик ачылды. Херсон облусунун Чаплинск районунда Сталиндик репрессия жылдары Украинага сүргүнгө айдалып, ал жакта сөөгү калган кыргыздар эскерген эстелик ачылды. Ага катышкан Украинадагы Кыргызстандын консулу Батырбек Кадыргулов Азаттыкка мындай деди.
Ал жерден биздин элчибиз Кыргызстандан алып келген топуракты койдук эстеликтин жанына.
Христово кыштагынын четинде сөөгү калган кыргыздар эскерген гранит эстелик бетине бул жерде 30-жу жылдардагы тоталитардык репрессиянын тушунда аты жөнү белгисиз ак кепин деп көмүлбөгөн кыргызстандыктардын сөөгү жатат деп чегилген. Ошондой эле Кыргызстанда 5-чи эл аралык аэропорт ачылат. Эмдиги жылдан баштап Баткен шаарындагы аба майдандын учуу кону тилкеси узартылып, орус салмактуу учактарды кабыл алууга жарамдуу болуш үчүн кыртышы бекемделет. Бул тууралуу Азаттыкка Манас эл аралык аэропортунун вице президенти Нурлан Мамыров кабарлады.
Баткен аэропортунун терминалында кичине жаңыртабы деген ой бар. Баткен аэропортуна дагы эл аралык сатыш бергенге. Баткенден түздөн түз, мисалы деген Москвага учабы, Сургутка учабы, башка жерлерге учкандай ушу жүргүнчүлөргө мүмкүнчүлүк берели деген оюбуз бар.
Баткен аэропортунан учкандардын 60% тажик жарандары жана Бишкек Баткен рейси Кыргызстандагы эң кирешелүү ички каттам болуп эсептелет. Учурда Кыргызстанда 4 гана эл аралык аба майдан бар. Гепатитке чалдыккандар көбөйдү. Кыргызстандын мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл жана ооруларды алдын алуу департаменти сарык оорулар боюнча адиси Султан Сурамбаев былтыркыга салыштырмалуу сарыктын А түрүнө чалдыккандардын саны 3000 өстү. Кыргызстанда сарыкка эмдөө жасалбайт. Адистер эмдөө аркылуу бул ооруга чалдыккандардын санын азайтууга болорун белгилешет. Турсунбек Акун ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу мурдагы акыкачы Турсунбек Акун бүгүн журналисттерге билдирди. Акун өзүнүн мыйзамсыз бошотулганын айтып, 19 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан болчу. Жаңы шайланган омбудсмен Бакыт Аманбаевди 3 октябрь жогорку кеңеш акыйкачылык кызматына бекиткен.
Рахмат. Урматтуу угармандар, акыркы жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Азымканов тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 5 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы эртең күндүз чүй жана Баткен облустарында 28-33 градус, Талас жергесинде 27-32, Ош жана Жалал Абад туугандарында 29-34, Ысык Көл боюнда 21-26, Нарын облусунда 27 градуска чейин жылыйт, Бишкекте 30-32 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев бүгүн Баткен облусунда 2 күндүк иш сапарын баштады. Өлкөнүн түштүк батыш аймагындагы бул сапардын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден билдирет.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Баткен облусуна 2 күндүк иш сапарынын алкагында Кадамжай районунун Масалиев айыл округунда мамлекеттик саясий ишмер Абсамат Масалиевдин эстелигин ачты. Күндүн экинчи жарымында Баткен шаарында облустук жаштар үйүн ачып жатып, жергиликтүү жаштар жана актив алдында бир топ маселелер боюнча сөз сүйлөдү. Президент өз сөзүндө Кыргызстандын келечеги кең, жакын каралыкта күчтүү мамлекетке айланарын айтып, Орусия президенти Путин Кыргызстан жоголуп кетет деген ушактарды айтканын билдирди.
Жок болот дегендер дагы эми иштерди көп угам да. Мына акыркы жолу Сочиге барганда дагы ушундай имиштерди болуп аткандарын мага урматтуу Владимир Владимирович Путин айтып берди. Анткени биз өзгөчө бир кызык мамлекетпиз да. Бирдеме кылсак башкача берелибиз. Бирдеме кылсак токтобой эле бир башка жака да кээбирде буруп жүрөбүз да.
Мындайдан алыс болуу үчүн кыргыз кыргыз бойдон кала бериш керек дейт.
Кыргыз айда жашаса да кыргыз болуш керек. Керек болсо мына жакында Россиянын министр обороны келип мага жолукту Сергей Кузугетович Шойгу. Ал да бизде туган, тууба, биздин тууба. Анткени биз убагында билесиңер Энисейден келгенбиз, Энисайдан. Мына менин саатымдын аты Энисей да.
Атамбаев андан ары Кыргызстандын эгемендүү тарыхынын пайдубалын түптөлүп жаткан учурда алгачкы президенттик шайлоо бурмаланып өткөнүн айтып, ошондон улам жакшы жолго түшө албай жатабыз дейт.
95-жылы президенттик шайлоо болгондо, биринчи шайлоо болгондо Абсамат Масалиевич бир топ жерде кээ бир райондордо 90%тан ашык добуш алган да. Ошондо Баткен область өзүнчө эмес болчу, Ош менен бир область болчу. Губернатор Рустамбеков болчу. Ошондон натыйжасын чыгарбай бир канча күн аягында Масалиев 30%, 40% алды уттурду деп 95-жылы биринчи жолу жаңыдан көтөрүлүп бараткан Кыргызстанды балта менен бутка чапканда ошо Рустамбековдор.
Өлкөдө турмуш шарттын оордугунан, жумушсуздуктан Баткен облусуна четке иш издеп кеткендердин саны алдыңкы орундарда турат. Президент четке жумуш издеп кетүү өтө эле коркунучтуу эмес, бирок четке кетээрде билим алып, кесип үйрөнүп, анан чыгууну баткендик жаштарга кеңеш берди.
Кетээрде дагы мындай билим алып туруп, адистик алып туруп, анан кетсе адам, ошондо тапкан акчасы акча болот, бирдемени үйрөнүп кайра кирет. А билим албай туруп жөнлеп деп кетип калганда көрүп атасыңар. Керек болсо Москванын деле роддомдорунда тышталган балдар биздин билим албай барган кыздар балдарды тыштап койгон. Билим албай барган балдар көчөдө жер шыпырып жүрөт. Мындай кылбагыла менин инилерим, карындаштарым. Билим адистик алып жок дегенде столяр, плотник, штукатур болуп барсаңар.
Президент Баткенде өз сөзүндө аймак калкынын негизги көйгөйү болгон коопсуздук, чек ара маселелери тууралуу ооз ачкан жок. Бул болсо жергиликтүү калкка жага бербеди. Анткени чек аралаш айыл тургундары өлкө башчысы жок дегенде элге дем берип, мамлекет бул маселе боюнча алектенип жатканын айтып койгондо да кыйла жеңилдемекпиз дейт. Сокко кошуна турган айылдын тургуну Имарали.
Бүгүн президент келгенден кийин эң основной маселени биз айылдагылар айрыкча күтүп атканыбыз мына Баткендин чек ара менен чектеш маселелерди чечип бериш керек деп. Ол жөнүндө сөздөр козголбоду. Ошо самый главный элдин көйгөйү чек араны чечиш да. Чек арасыз азыр паспортсуз түнгү саат 11:00 кийин барсаң постто жатасың. Ланжы жок, же кайтасың дагы өчөшүп тоодогу жолго кириш керек да. Башка неме жок. Соода саттык башка бир немелер соктого аңкылап менен экен. Өзүбүз аңкылап болуп калдык азыр кайтарып.
Өлкө башчысынын экинчи күнкү иш сапары Лейлек районундагы Суугат суу каналынын курулушу менен таанышуу менен уланып, андан ары Ош облусуна жөнөп кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, бүгүн Херсон жеринин Чаплинск жана Христовка кыштактарында сталиндик репрессия жылдары Украинага сүргүнгө айдалып, ал жакта сүйгү калган кыргыздарды эскерген эстелик тургузулду. Бул жөнүндө азыркы баяндамадан угасыздар. Херсон облусунун Чаплинск районундагы Христово кыштагынын четинде сталиндик репрессия жылдары Украинага сүргүнгө айдалып, ал жакта сүйгү калган кыргыздарды эскерген эстелик тургузулду. 1930-жылдарда сүргүндө жашаган кыргыздардын мурдакы мазарына чукул жайдагы гранит эстелик бетине
Бул жерде 30-жу жылдардагы тоталитардык репрессиянын тушунда аты жөнү белгисиз ак кепин деп көмүлбөгөн кыргызстандыктардын сөөгү жатат
деп чегилген. Бул мааракеге Кыргыз Республикасынын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев жана Соода палатасынын өкүлү, Украинадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, жергиликтүү жетекчилер жана кыштагы эли катышты. Эстелик ачуу аземе жөнүндө консул Батырбек Кадыркулов мындай деди.
Губернатордун биринчи орун басары, райондун башчысы, айыл өкмөтүнүн башчысы, алардын баары митингге 100 киши чогулуп, элчи сүйлөдү, ыраазычылыгын билдирип, Украина элине биздин бир туугандарыбызды унутпай, 80 жыл өтсө деле ал жерден биздин элчибиз Кыргызстандан алып келген топуракты койдук эстеликтин жанына,
деди Кыргызстандын Украинадагы консулу Кадыркулов. Кыргыз элчиси баш болгон Украинадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, Чаплинск райондук администрациясынын жетекчилери бир сааттай илгери Чаплинск кыштагынын борбордук мазарында эстелик тактайды ачып, гүл чамбарларды коюшкан. Мрамор тактайдын бетине
20-кылымдын 30-жу жылдарындагы репрессияда айдалып келген жазыксыз кыргыздардын сөөгү көмүлгөндүгүн эскерткен эстелик мындан 3 чакырым жерде орнотулган.
Деген жазуу кыргыз жана украин тилдеринде жазылган. 28-сентябрда ушул эле Таврия жеринин Сюрюпинск районундагы Виноградова кыштагында совет бийлиги тушунда сүргүндө жүрүп каза болгон кыргыздардын мазарына эстелик орнотулган эле. Адам боюнан чоң, чекесине кыргыз оймосу түшүрүлгөн гранит бетине
20-кылымдын 30-жу жылдарындагы тоталитардык репрессияда айдалып келген күнөөсүз кыргыздардын бейити
деп кыргызча жана украинче жазылган. Маарекеге Кыргызстандын элчиси, Кыргызстандын Соода палатасынын өкүлү, Херсон облусунун жана Сюрюпинск районунун жетекчилери, Виноградоволуктар катышты. Элчи Улукбек Чыналиев эстеликтин мааниси тууралуу азаттыкка:
Мы считаем, что мы выполняем.
Биз 30-жу жылдардагы репрессиянын айыпсыз курмандыктар алдындагы өзүбүздүн ыйык парызыбызды аткардык деп билебиз. Андан бери 80 жылдан ашуун убакыт өттү. Совет доору, андан кийин 2 советтик мезгилде эстелик коюу мүмкүн болбоду. Анын башкы себеби каражаттын тартыштыгы болду. Антем менен ыйык милдетибизди элчиликтин дипломаттарынын, биздин диаспоранын жана Кыргызстандын соода өкүлүнүн жеке каражаттарынын эсебинен күнөөсүз жапа тарткан адамдар алдындагы ыйык милдетибизди аткаралы деп чечтик.
Людьми, которые безвинно пострадали,
деди Улукбек Чыналиев. 28-сентябрдагы митинг реквием жылуу маанайда өттү. Сталиндик репрессиянын азабын көргөн кыргыздарга эстелик орнотуп, көчөт тигүүнү жергиликтүү адамдар чын дилден жактырышты, дейт Виноградова айыл өкмөтүнүн катчысы Наталья Корнейчук.
Иш чара саясий боёгу жок өттү. Улуу муундагы адамдар Кыргызстандын элчиси менен сүйлөшүп, өткөн жашоолорун эскеришти. Эстелик тургузууну жалпы кыштак эли колдоду. Улуу курактагылар түгүл мектеп окуучулары да 30-жу жылдары айдалып келип, башына мүшкүл түшкөн кыргыздардын абалын түшүнүп, аларга боор орушту. Эстеликтин жанында долбоор боюнча ак кайыңдардын аллеясы отургузулду. Жаш көчөттөрдү кыштактагы бюджеттик мекемелердин кызматкерлери, окуучулар жана жөнөкөй адамдар тигишти. Түүнө тегерете кум төгүп, суу куюшту. Бардык жумушту адамдар эч ким мажбурлабай эле аткарышты.
Виноградовалыктардын кыргыздардын мазарына эстелик тургузууну оң кабыл алуу себебин Корнейчук айым мындай түшүндүрдү.
Вообще село Виноградово как бы уникальное. Люди
Виноградовонун калкынын бир керемет өзгөчөлүгү бар. Алар саясий боёгу жок иш-чараларга чын дилинен катышат. Айыпсыз жапа тарткан кыргыздарга эстелик тургузуу таза адамгерчилик иш болду. Бул жерде сөөгү жаткан адамдар эми унутулбайт. Ошон үчүн эстелик ачылып жаткан кезде эл арасында эч кандай жосунсуз сөздөр айтылбады.
Никаких домыслов не было, ничего не было.
Чаплинск, Христово жана Виноградова кыштактарындагы эстеликтерди тургузууга жалпысынан 10 000 доллар чамалуу каражат кеткен. Элчи Улукбек Чыналиевдин айтымында чыгымдардын жарымын береги 2 айыл өкмөтү. Сюрюпинск жана Чаплинск рай администрациясы көтөргөн. А жарымын кыргыз тарап. Же Кыргызстандын соода палатасынын Киевдеги өкүлү Азамат Исмаилов 5000 гривна, кыргыз диаспорасы 1000 евро бөлсө, кыргыз элчилигинин дипломаттары 3000 еврого жакын өз каражаттарынан берген. Бул очокто Виноградовадагы кыргыз мазары да тосулат, дейт Украинадагы элчи Улукбек Чыналиев.
Это будет выполнено, значит.
Бул аткарылат. Айыл өкмөттөрү менен райондук бийлик мазарды кийинчерээк тосолу деди. Албетте, кашалар заңкайып монументалдуу эмес, жупуну бирок татыктуу эстелик болот. Эгер аны бүткөрүүгө кошумча каражат керек болсо, аны кайра өзүбүз кошконго даярбыз. Биз мурда туугандары бул жерге көмүлгөндөргө кайрылып, мемориалдык комплекс турузганга колдон келген жардамын берүүнү суранганбыз. Ачыгын айтайын, тилекке каршы эч кандай жардам ала албадык.
Мы никакой поддержки не получили.
Белгилей кетели, 1930-жылдары совет бийлиги тарабынан жүздөгөн кыргызстандыктар кулак, эл душманы деп айыпталып Украинага айдалган. Алардын бир тобу ошол жакта көз жумса, дагы 20 адам антисоветтик уюм түздү деген жалган жалаа менен атылып кетип, сөөгү Херсон жеринде калган. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кошмо Штаттардын финансы министрлиги өлкөдө катастрофалык дефолт болушу мүмкүн экенин эскертти. Ирландияда парламенттин жогорку палатасын жоюу боюнча референдум өтүүдө. Турсунбек Акын мурдакы акыйкатчы ачкачылыгын токтотту. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар көбөйдү жана Кыргызстанда 5-чи эл аралык аэропорт ачылат. Бул жана башка жаңылыктар жөнүндө биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Азаттыктан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Туура 20 жыл мурда 1993-жылдын 4-октябрында Россиянын ошол кездеги президенти Борис Ельциндин буйругу менен Москвадагы Советтер үйү же Ак үй танктардан аткыланат. Россия Федерациясынын жогорку кеңешинин төрагасы Руслан Хасбулатов, вице-президент Русской башындагы бир топ мартабалуу адамдар камакка алынат. Натыйжада Ельциндин өлкөнүн жогорку кеңеши жана эл депутаттарынын съездин кууп таркатуусунан кийин келип чыккан конституциялык кризис токтотулат. Окуя жөнүндө Аида Касымалиева баяндайт.
1993-жыл 21-сентябрь. Ельцин парламентти таркатты. Апрель референдумунун жыйынтыгына макул эмес президент Борис Ельцин парламентти таркатып, түздөн-түз президенттик башкарууну жарыялаган. Конституциялык сот президенттин аракетин баш мыйзамга каршы деп баалап, президенттин кетишине негиз бардыгын айтып чыккан. 21-сентябрь күнү Ельцин парламентти таркатуу боюнча өз чечимин коргоп, мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөн.
Рассчитываю на ваш разум и гражданственность. У нас есть шанс.
Мен силердин акылыңарга жана жарандык аң сезимиңерге үмүт артам. Биздин Орусияга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин өлкөдөгү тынчтык жана бейпилдик үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдонобуз деп ишенем. Баарыңарды чарчаткан тирешүү Орусиядан куулушу керек.
Ради мира и спокойствия в нашей стране, ради того, чтобы изгнать из России ту изматывающую борьбу, от которой все вы давно устали.
Деген Ельцин. Рудской убактылуу президент катары ант берди. Парламенттин чукул жыйынынан кийин Ельциндин оппоненти вице-президент Александр Рудской президенттин милдетин убактылуу аткаруучу катары ант берген. Анын бул аракети Ельцин армия жана батыш өкмөттөрү тарабынан таанылган эмес. 10 күн ичинде улутчулдарды жана коммунисттерди камтыган жарым жартылай аскерий күчтөр парламент иштеген Ак үйдү ээлешкен. Көчөлөрдөгү кагылышууларда кан төгүлгөн. Орусиянын жогорку кеңешинин спикери Руслан Хасбулатов алда Ельцинге каршы чыккан 21-сентябрда Ак үйдө мындайча сүйлөгөн.
Осуществлен Государственный переворот.
Мамлекеттик төңкөрүш түздөн-түз формасында ишке ашты. Бул төңкөрүштүн демилгечиси мыйзамдуулугун жоготкон президент Борис Ельцин.
Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.
Деген Хазбулатов. 93 жыл 2 октябрь. Баррикадалардын курулушу. Ак үйгө кеткен жолдорду бууп, Москвада митингге чыккандар баррикадаларды курушкан. Орусиянын православ чиркөөсү тараптарды мунасага келүүгө чакырганы менен бул аракеттерден майнап чыккан эмес. Атына табаган баррикада кургандардын бири мындай деген.
Жена не права идёт. На баррикадах и у дома советов. И здесь находятся люди, которые были...
1991 деле эчким Эльцинди коргогон эмес. Алар биринчи ирет конституцияны коргоп чыгышкан. Азырда баррикада кургандар жеке инсандарды эмес. Хазбулатовду эмес. Рускойду эмес. Конституцияны. Кенештерди коргоп чыгышты.
Не там я еще не знаю кого. Не депутатов конкретно, а защищают сейчас советы, защищают конституцию.
93 жыл 3 октябрь. Москва мэринин кеңсеси ээленип, Останкино телеборборуна чабуул жасалган. Демонстранттар полициянын курчоосунан өтүп, Рудской жана Хазбулатов калың элге кайрылып, мурдагы Советтер Союзунун аймагына сигналы жеткен Останкинаны алууга үндөшкөн. Демонстранттар мэриянын кеңсесин ээлеген соң Останкинаны көздөй бет алышкан. Ельцинге каршы чыккандар Останкинанын айрым кабаттарын ээлегенге үлгүрүшкөн. Полиция менен кармашта ондогон адамдар өлгөн. Ал эми Ельцин өзгөчө кырдаал киргизген. Жогорку кеңештин спикери Руслан Хазбулатов ошол күнү парламентте мындай билдирүү жасаган.
Я считаю, что сегодня надо взять Кремль.
Бүгүн Кремль алынышы керек. Останкино алынды.
Деген Хазбулатов ага депутаттар кол чабууда. 93 жыл 4 октябрь ак үй аткыланган. Танктар ак үйдү курчап, анын өйдөңкү кабаттарын аткылай баштаган. Кечке жуук аскер күчтөрү имаратты мыйзам чыгаруучулардан жана демонстранттардан бошотушкан. Рудской Хазбулатов жана башка лидерлер камакка алынышкан. Демонстранттардын көбү да камалган. Кеминде 150 адам каза болгон. Вице-президент Александр Рудской аскерлер тарабынан көзөмөлдөнгөн имараттын ичинен Эхо Москвы үналгысына телефон аркылуу байланышып, мындай маек курган.
Я умоляю боевых товарищей! Кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышит меня лётчик...
Мен күжүрмөн жолдошторума жалынам. Мен угуп жатсаңар. Тез арада жогорку кеңештин имаратына жардамга келгиле. Аскер учактары мен угуп жаткан болсо, аскер машиналарын абага көтөргүлө. Бул банда Кремльде жана ички иштер министрлигинде отуруп алып, ал жактан башкарылды. Мен суранам. Адамдарды өлүмдөн сактагыла. Демократияны өлүмдөн сактагыла.
Я умоляю вас, спасайте погибающих людей. Спасайте погибающую демократию.
Деген Александр Рудской. 1993 жылдын 3-4 октябрынан кийин Борис Ельцин телеканал аркылуу элге мындай кайрылуу жасаган эле.
Все, кто с оружием в руках, участвовал в беспорядках.
Колуна курал алып, башкаламандыктарга катышкандардын баары мыйзам алдында жоопко тартылышат. Фашисттик коммунисттик идеяларды таратып, көтөрүлүшкө үндөгөндөр да жазаланат. Аларды кечирүү болбойт.
Коммунофашизму в России больше не будет.
Деген Борис Ельцин Орусиядагы 93 жылдагы 3-4 октябрдагы окуялардын урунтуу жерлери менен мен Айда Касмалиева тааныштырдым.
Эми жергиликтүү темаларга өтөлү. Ош шейиттери коому 2010 жылдын июнь окуясында жабыркагандар үчүн салынган үйлөр ээсин таппай, тааныш билиштерге берилип, акчага сатылып кетип жатканын айтып чыкты. Алар берилген үйлөрдү кайрадан бир сыйра текшерүүнү талап кылууда. Ал эми бийлик болсо, жең ичинен үй берүү жок экенин, баары акыйкат каралып жатканын айтып, элди ишендиргенге аракет кылууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов талуу маселенин чоо жайына кызыгып көргөн.
Ош шейиттери коому аларга берилип жаткан үйлөрдүн көпчүлүгү өз ээлерин таппай калып жатканын батирме батир кыдырып жүрүп такташкан. Уюмдун жетекчиси Турнай Матиева ар бир көп кабаттуу үйдөн ушундай фактылар табылды дейт.
Мен бир эле үйдү айтып кетейин. Мен үйүмүн жанына салынган үйдө 50 батирлик үй салынган. Бир документтерин даярдайлык дедик элек, макул болушуп биздин Ош Шейиттер биримдиги коомуна 18 гана адам мүчө болуп өттү. 50 батирден. А калгандары даже качып жүрүшөт да документ бермек түгүл. Ал уже белгилүү да. Коррупция жолу менен, акча жолу менен үй алгандары көрүнүп турат. Ушуга окшогон эле акыбал калган үйлөрдө деле. Анар микрорайонунда толтура.
Ушуга байланыштуу кандуу капсалаңдын жабырлануучулары берилген үйлөрдү кайрадан текшерүү демилгесин кабыргадан коюуда.
Менимче ушул 1-2 протоколдон кийинки үйлөрдүн баардыгын эле текшериш керек. Эми бизди текшерип бергиле деп сунуштап отурсак, кайра бизди азыр таптакыр жолотпай атышат да. Эми өзүбүз текшерип, арасында таза адамдар бар, ошолор менен ошолор бизге жардамдашып, биз билебиз да жок дегенде ар бир үйдө салынган үйлөрдө 15-20 сөзсүз ошок кыясында жабыр тартпагандар бар да. Бирөөнүн таанышы, бирөөнүн тууганы, бирөөсү акча калган.
Дейт Туунай Майтиева. 2010 жылкы июнь окуясында уулу майып болуп калган Гүлүмкан Абдыраевада жүздөгөн жапа чеккен адамдар өз үйлөрүнө ээ боло албай жүргөнүн айтат.
Июнь окуясындагы жабыркаган адамдардын үстүнөн жөнөкөй таза адамдар эми үйлүү болуп атышат. Буну реально чечилген жок. Таныш билиш, ака үккө болуп, тууган урук болуп, акча бере коюшу ушул жагынан карап атышат. Эми ушу боюнча коррупция болуп кете беребизби? Бул качанкыга чейин басалбагандар, жүрө албагандар үйү жок болуп, сарсана болуп, эк гана неме итканада жашап жүрө беришет.
Ал эми бийлик өкүлдөрү батирлер сатылып кетип жатат деген айыптоолорду толугу менен четке кагууда. Үйлөрдү бөлүштүрүү иштерин алып барып жаткан Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Алымбай Кадыров мынтет.
Сыртта сөз көп, баягындай группировкалар болуп атат деген угуп атабыз. Эми ошон үчүн мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү аябай тыкан принципалдуу иштеп атат деген ойду айткым келет. Ушу курулган үйлөр өз ээлерине барыш керек да. Анан баягы ар кандай жолдор менен кортунду алгандар башкаларды азыр генералдык прокуратурадан кайра комиссия келип иш козголуп, азыр ошонун баарын иликтегени иш жумуштар башталды. Байларга же тааныш бар чоңдорго же бир тааныш аркылуу акча менен алып алган документ жасагандарга үй берилбеш керек.
Кадыров ошондой эле үйлөр кок алаңдан жапа чеккендерге эле эмес, күч органдарына жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге да бөлүштүрүлгөнүн айтат. Бирок баары бир кок алаңдан жабыр тарткандарга биринчи кезекте берилет дейт.
Бизге ушул күнгө чейин 1300 ашык адам кайрылган. 2010 жылы Ош окуясында жабыркагандар болуп, алардын 579 мамлекет комиссия тарабынан чечим кабылданып үй менен камсыз болушту. Андан тышкары мына Ош областы менен Жалал Абад областынан дагы бар где-то 10 жакын адам болуп атат. Бардык болуп ошондо 590 ашык адам ушул Ош шаарынан батир ала тургандардын саны 590 ашып атат. Июнь окуясындагы жабыркагандар бүтмөй туруп азыр башка категориянын биринде караганга бардыктан каршы болуп атышат.
Кантке менен буга чейин үйлөрдү ич ара тааныш билиштерге берип жиберген факты боюнча 15 чакты иш козголгон. Бирок алардын канчоосунун бети ачылды азырынча белгисиз бойдон. 3 жыл ичинде Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы курган 24 үйдүн 20 Ош шаардык бийликтин балансына өткөрүлгөн. Калган 4 учурда толук бүткөрүлө элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым маанилүү кабарлардын мазмунуна токтоло кетейин. Ирландиялыктар парламенттин жогорку палатасын жоюу маселеси боюнча референдумда добуш беришүүдө. Премьер-министр Энда Кенну конституциялык реформанын алкагында сенатты жоюу өлкөдөгү чыгымдарды жылына 27 миллион долларга кыскартат деп эсептейт. Ал эми оппозиция болсо, жогорку палатаны жоюу бийликти узурпациялоого алып келет дешүүдө. Кыргызстанда 5-чи эл аралык аэропорт ачылат. Эмки жылдан баштап Баткен шаарындагы аба майдандын учуу-коноо тилкеси узартылып, оор салмактагы учактарды кабыл алууга жарамдуу болуш үчүн кыртышы бекемделет. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун вице-президенти Нурлан Мамыров кабарлады. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Түнүңүздөр бейпил болсун, урматтуу угармандар.